седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Sedmica u kojoj analiziramo događaje i pojave koji izazivaju najveću pažnju. Spoljna politika srpskih vlada u posljednjih 5 godina bila je bez većih trzavica i samim tim nije dovođena u pitanje. Nije bilo krupnih pritisaka sve do nedavnog dolaska zvaničnika američkog State Departmenta Briana Hoyta Yea, koji je otvoreno rekao da Srbija ne može da sedi na 2 stolice. Taj narodni izraz koji zapravo označava nekog koji je dvoličan i nepouzdan naišao je na ogroman odjek u ovdašnjoj političkoj javnosti i u medijima. Bez obzira što je Hoyt Yea po dolasku u Sjedinjene Države relativizovao stav i rekao da može da se sedi na 2 stolice, ali to otežava evrointegracije. Od Hoyta Yea se preko portparola ogradila i Evropska unija rekavši da takve zahteve nije ispostavljala Srbiji. Bilo kako bilo, ovo nije prvi put u istoriji. Svetom Savi pripisuju reči da je Srbija istok zapada i zapad istoka. Početkom 20. veka se govorilo da smo napravili kuću na raskrsnici, a sada se natura sintagma od 2 stolice, a suštinski je reč da se Srbija kao i toliko puta ranije opet našla u procepu 2 carstva i njihovih interesa i da je jedino pitanje da li postoji način da se zaštitimo. O tome ćemo govoriti u narednih 50-ak minuta. U studiju su dugogodišnje diplomate Živadin Jovanović, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Srećko Đukić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Zoran Milivojević, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Jovanoviću, Srbija je aktom Narodne skupštine utvrdila vojnu neutralnost, pa iako mala zemlja trudi se da vodi nezavisnu politiku držeći se načela dobro sa svima. Koliko dugo u okolnostima konflikta Rusije i Zapada može da opstane politika i Evropska unija, i Rusija, i Amerika, i Kina?
Ja smatram pre svega da je politika vojne neutralnosti Srbije najkorisnija opcija za Srbiju s obzirom na njena istorijska iskustva, na njen geopolitički položaj i na njeno stremljenje ka modernom evropskom razvoju. Dakle, nije reč uopšte o tome da li je politika vojne neutralnosti održiva ili nije održiva. Reč je o tome da je to najbolja opcija za Srbiju i njene dugoročne interese. Razume se da upravo zbog tog svog značajnog geopolitičkog položaja Srbija je izložena pritisima. Ja ne bi pravio simetriju, pa bih rekao da je pre svega izložena pritisima sa zapada ili još konkretnije od strane Brisla, Vašingtona i Berlina. Priča Hoyta Yea o nemogućnosti sedenja na 2 stolice je izraz upravo težnje da se Srbija bez ostatka privoli na stranu zapada i da manje ili više bude, da kažem, faktor izvršavanja i zaštite zapadnih interesa na Balkanu. Često se ističe da Srbija mora da uvažava realnost i pa tako da uvažava i realnost u rasporedu svojih ekonomskih odnosa sa svetom i u tom smislu se govori da mora poštovati činjenicu da 80% njene trgovinske razmene ide na zapad, odnosno na Evropsku uniju pre svega. Mislim da ekonomski interesi, pogotovo u savremenom svetu, imaju veliki značaj i da se diplomatija kao jedna funkcija svake ozbiljne države sve više usmerava na takozvanu ekonomsku diplomatiju. Međutim, ne može se ipak poistovetiti strategija jedne zemlje samo sa ekonomskim ili samo sa trgovinskim interesima. Ma koliko bili važni, tu su pitanja bezbednosti, pitanja politike, pitanja tehnologija, finansiranja razvoja i mnoga druga. I u tom smislu mislim da bi trebalo, kad je reč o strategiji Srbije, voditi računa o ukupnosti njenih interesa, a ne samo o ekonomskim. A kad je samo o ekonomskim reč, onda treba činiti više i usmeravati raspored svojih ekonomskih interesa na međunarodnom planu na razne činioce, vodeći računa o najboljem zadovoljavanju svojih interesa, a ne povlađivati tako jednostrano usmerenoj ekonomiji na saradnju samo sa jednom stranom. U tom pogledu mislim da su ogromne mogućnosti pred Srbijom bržeg razvoja ekonomske, tehnološke, tehničke, naučne saradnje sa Rusijom, sa Kinom, sa Indijom. I mislim da se to nedovoljno nekako koristi i nedovoljno naglašava. Najzad ima dosta mešanja i dosta se buke diže oko te politike vojne neutralnosti Srbije. Ja želim da kažem da lično smatram ne samo vojna, nego ukupna neutralnost Srbije u njenom dugoročnom interesu i u tom smislu se zalažem za uzdizanje tog stava o vojnoj ili o neutralnosti na nivou ustavnog principa. Ukoliko bude bilo kakvih ustavnih promjena, ja mislim da jedna od promjena treba da bude i u tome da se ustavom Srbija definiše kao vojno neutralna ili kao neutralna zemlja. I to nije nikakav presedan, niti je to nešto što je nepoznato. Mnoge zemlje u svojim ustavima imaju i koje su i moćnije i snažnije od Srbije. Pa zašto Srbija ne bi imala takvu jednu odredbu?
Gospodine Vinovojeviću, da li nastavak rusko-američkog dijaloga o Ukrajini u Beogradu na neki način predstavlja kakvo takvo priznavanje od strane dve sile neutralnog statusa Beograda, Srbije?
Sasvim sigurno. To je nedvosmisleno i to je, ja bih rekao, čak da upotrebim pravnički izraz, materijalni dokaz da ta neutralnost, mislim, treba govoriti o političkoj neutralnosti pre svega, dakle kao širem pojmu, ne samo isključivo vojnu, u ovom smislu dolazi do punog izražaja i pokazuje se da ta neutralnost ima funkciju, ima održivost i da je sa pravom ugrađena u spoljnopolitičku strategiju Srbije. Upravo ovaj primjer koji ste vi istakli o tome nedvosmisleno govori. Pa radi se o tome da dve vodeće velike sile na jednom izuzetno važnom pitanju koje je za njih relevantno i koje je za nas u Evropi ovdje više nego relevantno, odlučuju se za Beograd, odlučuju se da svoj dijalog vode u Beogradu. Ne radi se o običnom dijalogu. Radi se o izuzetno specifičnom dijalogu koji nalaže posebne neke pretpostavke. Mi se ovdje nalazimo kao zemlja koja daje dobre usluge, dakle nismo ni posrednik ni ništa drugo, ali zemlja koja daje dobre usluge u ovakvim slučajevima mora da ima određene kvalitete. Kad govorimo o kvalitetima, to ne znači da ima nekakve ekonomsko-tehničke pretpostavke, nego da ima političke pretpostavke. Jer ovdje se traži puna politička diskrecija. Dakle, traži se nešto što će omogućiti da se taj dijalog nesmetano odvije i da da određeni rezultat. Beograd je izabran, ja moram da kažem, ovako u specifičnim okolnostima, kad su jedna i druga strana izbjegavale da budu na terenu jedne ili druge, da tako kažem. Dakle, Rusija je izbjegavala da bude na terenu gdje je uticaj Sjedinjenih Američkih Država prevashodno prisutan, a to je teren Europske unije, NATO-a i zapadnih država. S druge strane, Amerika je izbjegavala da to bude teren gdje Rusija ima uticaj, pa se dijalog iz Minska izmestio u Beograd, ali interesantan izbor Beograda koji pokazuje da je jedino mesto koje je moglo da se ponudi da bi ovaj dijalog tekao na način kako treba, pre svega u Evropi, jer je ukrajinsko pitanje evropsko pitanje, da je to Beograd.
Dakle, a nije, na primjer, Ženeva.
Nije, recimo, Švajcarska, koja je tradicionalno mesto za takvu vrstu razgovora, dijaloga, ili neka druga zemlja, pošto ima, da tako kažem, vojno neutralnih, ali nisu politički neutralne. Zato ja insistiram na ovoj političkoj neutralnosti. Imate, recimo, vojnu neutralnu Finsku, Švedsku. Imate Austriju, na primjer, i Beč, isto tradicionalno mesto. Međutim, nisu politički neutralne. E, to je onaj kvalitet koji je omogućio da Beograd bude to mesto. I da se vratim na početak vašeg pitanja sa zaključkom da je to potvrda da ta politika političke neutralnosti, odnosno, ja bih rekao, nezavisnosti, jer ovo što mi kvalifikujemo kao neutralnost, u stvari to je potvrda nezavisnost položaja Srbije u odnosu na polove. Mi naras ne možemo da govorimo o blokovima u klasičnom smislu, ali možemo u političkom smislu, pa u tom smislu ta vrsta nezavisnosti je jako važna. Slažem se sa prethodnikom da je to jedino moguće u ovim uslovima u kojima se mi nalazimo, iz unutrašnjih i iz spoljnih razloga. Prema tome, ovo što ste pitali, da ne idemo šire, je potvrda toga i mi nemamo nikakvog razloga da to ne valorizujemo u funkciji jačanja te politike, da kažem, političke neutralnosti.
Da postanemo na neki način Ženeva 2.
A zašto da ne? Zašto da ne? Mislim, ja ne bih voleo, to bi značilo da u Europi imamo puno kriza i puno problema, znate. Zato što u nekom širem smislu bi to ne bi baš bilo tako moguće, ali ovaj dijalog o kome sad govorimo, on može da potvrdi ovu poziciju Srbije i drugo može da doprinese njenom jačanju, njenoj verifikaciji u nekom širem smislu. Jer ako ovaj dijalog bude imao nekakvog progresa i nekakvog rezultata, onda možemo očekivati ovdje u Beogradu i ozbiljnije sastanke na tu temu.
Gospodine Đukiću, Zapad nas uslovljava, kad želi da izvrši pritisak, eurointegracijama, pitanjem statusa nacionalnih manjina, sloboda medija itd. A nismo imali prilike da čujemo koje mere pritiska Rusija ima na raspolaganju? Osim energetike. Dakle, tako kažem.
Pa dobro, Rusija i energetika. Rusija prodaje svetu, pa samim tim i nama, i Balkanu, i Srbiji, i celoj Evropi energiju. To je njen primarni proizvod sa kojim se ona pojavljuje na svjetskom tržištu. Tako da, ja sam to već puno puta govorio, to što se Rusiji zamera, što je ona sa energijom prisutna u Evropi, pa sa čime bi ona drugim bila prisutna? Ona, ako je Evropa prisutna u Rusiji sa tehnikom, sa financijama, onda je normalno da neku robu ponudi i Rusija to Evropi i ostatku sveta. Tako da je to energetsko prisustvo ovdje u Srbiji, na Balkanu uopšte, pa i u Evropi na kraju krajeva, uopšte, od kad se počela sovjetska, ruska energija još pre 50 godina probijati, uvijek bila trn u oku Zapadu i Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, prvi gasovodi kad su se pravili iz Sovjetskog saveza tamo krajem 60. i početkom 70. godina, Amerika je bila odlučno protiv tih gasovoda. Ona je čak imala teoriju da su Rusi napravili tenk koji će ići putem tih gasovoda i tamo gdje mu nestane gorivo napunit će se gasom i onda će za 24 sata i ruski tenkovi se pojaviti na Lamanšu. Dakle, taj američki odnos prema ruskom gasu i prema energiji ni do dan danas se nije promenio. S tim što sad tu ima dve stvari. Jedno je američki odnos prema Evropi, odnosno prema zapadnoj Evropi, i drugo je američki odnos prema ostatku Evrope. Prema zapadnoj Evropi Sjedinjene Države ne mogu ipak da izđu na kraj, jer pored postojećih gasovoda i naftovoda koji idu iz Sovjetskog saveza, odnosno iz Rusije, bilo preko Ukrajine, bilo preko Belorusije i Poljske, Pojavio je se i gasovod Severni tok 1, sad se gradi i Severni tok 2 i njihova ukupna snaga će biti negde 130 milijardi kubnih metara gasa. A u razgovara se i o gasovodu Severni tok 3. Dakle,
i turski tok.
Sad ću doći na turski tok. Dakle, Evropa je uvijek imala snage, i ona Evropa sa Mitteranom, i ona Evropa sa Eisenhowerom i ovaj Adenauerom, jel? I bilo koja Evropa je imala, i Evropa sa Merkelom, uvijek imala snage da se Americi odupre i da kaže mi nemamo drugih izvora energije sem ruske energije, sem ruskog gasa. Međutim, za to cenu plaća drugi dio Evrope. A taj drugi dio Evrope, to je ta jugoistočna Evropa i posebno Balkan. I gas bilo čiji na Balkanu je faktor ekonomskog i socijalnog razvoja tih zemalja, pa uključujući i Srbije.
A to pitanje će se vrlo brzo otvoriti, koliko već za to, nešto više od godine dana, 2019.
To pitanje se već otvorilo u Srbiji, jako postoji, mislim, o tome se baš i ne govori jako puno. Ajte sad, na primjer, da uzmemo jedno najobičnije pitanje. Na što se Srbija greje danas?
Na ruski gas.
Pa na ruski gas se greju samo oni gradovi koji imaju kotlarnice, toplane na gas. A tih je nema ni 5 na takvih u Srbiji, ili 6 ili 10.
Dobro, ostale toplane su ili na mazut ili na ugalj.
Preostale su
također iz uvoza.
Preostalo grejanje je uglavnom na drva i na ugalj. Vi sad kad pođete po Srbiji, po gradovima, tamo vi ćete vidjeti da svaka kuća ima po 20-30 kubika drva spremnih za zimu i uglja. To u Evropi ne možete vidjeti. Evropa je odavno završila svoju gasifikaciju, i što se tiče domaćinstava 100% i što se tiče privrede 100%. Kod nas gas niti je faktor energetski, niti je faktor sirovinski. Jer mi trošimo ruskog gasa godišnje oko 1,5 milijardi kubnih metara gasa, u odnosu, samo uporedite, na 63 milijarde kubnih metara gasa u Severnom toku, to je zaista beznačajna veličina, a da ne govorimo druge stvari. Dakle, kod nas još uvijek proces gasifikacije nije završen. Mi to ne možemo da uradimo, jer jednostavno postoje brane američke i evropske. Pomeni se turski gas, jel?
Turski tok, da, ruski gas.
Ali, vidite, taj turski tok, Rusi su sad završili do turskih teritorijalnih voda na Crnom moru, i sad će Turci sa Rusima nastaviti to, i to će ići tamo negde do evropskog kopna, na evropske Turske, jel? Pa će onda taj gas ići u stvari za Tursku, i to je nekih 15 milijardi kubnih metara gasa. Ali nije počeo da se gradi gasovod, druga cev koja treba da snabdeva Balkan i jugoistočnu Evropu. Zašto? Zato što ni Washington, ni Brisel, odnosno Brisel koji objedinjuje euroatlantsku integraciju, jel? Nije rekao ni da, ni ne. Nijedna balkanska zemlja ne može da kaže i ne sme da kaže ništa više od toga. I čeka signal Brisela da li će biti pozitivan ili negativan. Oni nas tu zamajavaju, ja moram sad upotrebiti tu jednu ovako kolokvalnu reč, sa nekim tečnim gasom i tako dalje, a mi ne možemo da platimo ni ovaj gas iz cevi, a kamoli da platimo još tečni gas koji će doći iz Amerike. To može jedino da plati Japan i neke.
Drugim rečima, ako Rusija stvarno zatvori slabine 2019. za ovaj gasovod koji ide preko Ukrajine, šta je nama činiti?
Pa znate šta, za nas, ja mislim da u svakom slučaju će se naći neko rešenje, jer smo mi minorni potrošači gasa u okviru Evrope. Mi sami možemo da proizvedemo 1/3 gasa. Ako se naša proizvodnja poveća, mi možemo sami da povećamo više od 1/3 gasa. Dakle, čak polovinu gasa da zadovoljimo sobstvenom proizvodnjom, a ostalu polovinu, to nije teško kupiti u Evropi, s obzirom da su evropski gasovodi konektovani, i naravno pitanje je cene, to će biti taj gas skuplji nego što ga danas plaćamo. Tako da tu Srbija može da se namiri, ima još i taj gore rezervne te gasovode, odnosno skladišta, i Srbija može nekako da premosti tu teškoću. Ali je to faktor ograničenja ekonomskog i socijalnog razvoja. Mi ne možemo govoriti o većim stopama našeg privrednog razvoja bez totalne gasifikacije zemlje. Znači, totalne gasifikacije mislim i domaćinstava i privrede.
Gospodine Jovanoviću, već vekovima važi nepisano pravilo, velike države rade šta hoće, a male šta moraju. Da li to važi i na slučaju Srbije, jer Srbija u suštini ne mora da bude neutralna, može da se prikloni jednima ili drugima. Dakle, ipak je se izborila za nešto što nije u ovom kontekstu mali rade ono što moraju. Izborila se za nekakvu slobodu.
Da, i politika Srbije ne može da zavisi samo od nekih stranih faktora i da se ravnamo samo šta bi ko od njih očekivao od Srbije. To jeste činjenica o kojoj svaka politika vodi računa, ali ne mora biti glavno šta zahtevaju Amerika, šta zahteva neke, da kažem, regionalne grupacije kao Evropska unija i tako dalje. I od Srbije zavisi kako će politiku voditi i kako će najbolje štititi svoje interese. Prema tome, kad se postavi pitanje, a da li je održiva neutralnost Srbije kad je niko ne priznaje, mislim da je pravo pitanje šta Srbija čini da jača svoju neutralnu poziciju. Šta čini, na primjer, na planu diverzifikacije svojih ekonomskih, energetskih ili političkih odnosa? Jer ukoliko ima više diverzifikovanu spoljnu politiku i na više strana usmerenu ekonomsku, bezbednostnu i svaku drugu saradnju, utoliko ima veće mogućnosti da održi stabilnost svog međunarodnog položaja i da ostvaruje svoje nacionalne i državne interese.
Dobro, mi smo se ipak opredelili za Zapad, samim tim što smo aplicirali za Evropsku uniju, a ne, duše ne znam, to samo teoretski moguće za Evroazijski ekonomski savez.
Vidite, posle oktobra 2000. zaista je dominirala takva jedna teza i ako ste vi rekli sve vlade o pet ili ne znam koliko vlada vode istu spoljnu politiku, i jeste tako i nije tako.
Nije tako, pet godina sam rekao.
Nije tako zbog toga što posle 5. oktobra 2000. godine prosto su se vlasti naše izrugivale saradnji sa Kinom, sa Rusijom, sa Afrikom, Latinskom Amerikom, govoreći pa mi smo evropska zemlja, šta tražimo u tim udaljenim regionima i zemljama. I otvoreno je rečeno, mi vodimo prozapadnu politiku. Međutim, danas vi ne možete tako otvoreno čuti tu tezu, jer mislim, onda je pitanje mere vojne neutralnosti, da li mi imamo stvarnu vojnu neutralnost ili neku asimetričnu vojnu neutralnost i tako dalje. Danas vi od ove vlasti, ja nisam čuo da oni kažu vodimo prozapadnu politiku ili srpska politika je prozapadna. Osim toga, da li bi to naša javnost razumela kad se zna da upravo Zapad oduzima Kosovo od Srbije preko svojih instrumenata, da upravo Zapad vrši te pritiske, da upravo zapadni ministri, ambasadori u Beogradu vode kolo kad je reč o mešanju unutrašnju i spoljnu politiku Srbije, da su neki učestvovali u formiranju vlada, direktno držali sastanke petorica zapadnih ambasadora u nekom poslovnom klubu gore na Dedinju i odlučivali ko će biti, ako neće biti u vladi. Dakle, ono što je bitno za Srbiju danas, to je da realno sagleda geopolitičke promjene u Evropi i u svijetu i da u tom kontekstu odmeri šta su njeni dugoročni interesi. Ako ste rekli i ako je donekle istina da je zapadnim zemljama sve dopušteno, odnosno moćnim državama sve dopušteno, a nisam slučajno napravio lapsus jer se radi uglavnom o zapadnim silama, i one imaju granicu. Granicu njima postavlja ta struktura svjetskog poretka. Ona je do sad bila jedno, dve, tri decenije unipolarna. Više to nije i sve više se uobličava kao multicentrična, multipolarna struktura svetskih odnosa. U tim uslovima, kada se, da kažem uslovno, množe centri moći, oni jedan drugoga ograničavaju. To njihovo međusobno ograničavanje otvara prostore nešto veće, nešto bolje i za male zemlje poput Srbije, da u većoj meri vodi nezavisnu spoljnu politiku i da u većoj meri ostvaruje svoje vitalne nacionalne interese, sve dotle da ta promjena u globalnom rasporedu moći, u rasporedu moći unutar Evrope, otvara veće šanse za potpuniju zaštitu interesa Srbije u vezi sa Kosovom i Metohijom. Nije isto sada kao u vreme kad je počeo briselski dijalog ili kad je bio dijalog u Beču koji su vodili Tadić i Koštunica, ili da ne govorimo da nije isto kao u Rambujeu i u to vreme 90. godina. Dakle, taj novi raspored globalne moći, korelacija moći koja se karakteriše pre svega brzim narastanjem uticaja i moći Kine, Rusije, zemalja BRICS-a, mislim da to otvara bolju perspektivu i za neutralnu politiku Srbije i za bolju zaštitu i realizaciju njenih interesa i za potpuniju zaštitu srpskih interesa u vezi sa Kosovom i Metohijom. Čini mi se da taj globalni kontekst u kome mi danas vodimo dijalog o Kosovu i Metohiji, da izmiče pažnji. A mislim da bi trebalo da bude više u centru pažnje, jer to nije pitanje koje se rešava od danas za sutra ili na kratak rok. To je pitanje koje se rešava za jedan dugi, nepredvidivo dugi period, i ako bi bilo pravednog i trajnog rešenja, onda bi to moglo biti stabilno rešenje. Nametnuto rešenje koje bi bilo na štetu srpskih nacionalnih interesa ne bi bilo samoodrživo. Ono bi bilo samoodrživo za jedno kratko vreme dok je Zapad fizičkom silom prisutan na Balkanu. Na duži rok može biti dobro samo pravedno rešenje. U tom smislu treba se pitamo, postoje li danas uslovi za pravedno rešenje kosovsko-metohijskog problema?
Postoji uopšte pravda u međunarodnim odnosima?
Razume se da postoji. Kako ne postoji? Postoji povelja Ujedinjenih nacija, postoji čitav sistem.
Ili ono što je rekao Bismark, međunarodno pravo postoji samo između jednakih država.
Slušajte, mi...
Između velikih i malih, malo teško.
Pogotovo mi kao mala zemlja, mi moramo braniti međunarodni pravni poredak zasnovan na povelju Ujedinjenih nacija. Pa i naš predsjednik je na posljednjem zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija rekao da raste uticaj Ujedinjenih nacija. I u tom smislu mi moramo naglašavati ulogu i značaj međunarodnog prava, a ne obezređivati te principe što je u interesu Zapada i u interesu svih onih koji nešto tu i tamo rade protiv Srbije. Na pitanju Kosova i Metohije oni bi rekli, ma tu nema prava i tako dalje. Ali zašto Srbi onda traže potpisivanje pravno obavezujućeg dokumenta ako ne vredi pravo? A zašto na kraju... Zašto srpski odgovor ne bi bio, pa mi imamo pravno obavezujući dokumenat, to je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti, i čak ako bi uveli malo prava i pravnih principa i rezonovanja, mogli bi rekli res judikata, Kosovo je presuđeno rezolucijom Saveta bezbednosti 1244. I sada možemo da postavimo pitanje, ako je ta rezolucija zasnovana na primjer na povelju Ujedinjenih nacija kao što jeste, znači i najmoćnije sile poštuju međunarodno pravo. U kojoj meri poštuju međunarodno pravo zavisi upravo od rasporeda moći na globalnom planu i od toga da li imamo demokratizaciju međunarodnih odnosa, da li se borimo za vladavinu prava u međunarodnim odnosima ili vladavinu prava samo pominjemo kad je reč o unutrašnjim sistemima i eventualno o traženju nekih reformi unutar zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Sve to rečeno, je u interesu jedne zemlje kao što je Srbija da brani međunarodno pravo, da se poziva na međunarodno pravo, da smatra da je rezolucija Saveta bezbednosti 1244 integralni deo međunarodnog pravnog poretka i da ovaj uvede, da povrati njen značaj. Ali na drugoj strani ima istine da odnos moći menja i meru validnosti međunarodnog prava. U unipolarnom poretku vladaje princip tamo gde međunarodno pravo stoji na putu NATO-a i na putu Sjedinjenih Država mora se ukloniti. Znači, važi jedna arbitrarnost, ali vremena se menjaju, pa smo došli do situacije da čak sad i Sjedinjene Američke Države opslužuju Rusiju da je tu i tamo, ne znam oko čega, prekršila međunarodno pravo. Vidite sada da i oni se vraćaju kad su, da kažem, odnosi moći drugačiji i kada se vidi perspektiva daljeg razvoja tog odnosa moći, onda i moćni priznaju pravo. I najzad samo da podsjetim iz prakse. Kad sam jednom Holbrooku u toku nekih pregovora rekao da to što zahteva nije u skladu sa dogovorom na prethodnom sastanku, on je odgovorio, ali privilegija jakih je da ne poštuju ni pisane, a kamoli usmene dogovore i obećanja.
Bilo i biće. Dakle, gospodine Milanoviću, vrlo interesantan ovaj detalj da je visoki funkcioner State Departmenta Brian Hoyt Yee posle dolaska u Sjedinjene Države relativizovao svoj stav i ublažio onu tvrdnju ne može Srbija da sedi na dve stolice. Da li je to možda neko u State Departmentu procenio da nije dobro saterati Srbiju u ćošak i insistirati da mora da sedi na jednoj stolici, a imajući na umu primer Ukrajine koja je također bila stavljena pred svršen čin ili pa se zatim desilo šta se desilo u Ukrajini?
To je jedan od dokaza da su se međunarodne okolnosti promenile i da nemamo taj unipolarni svet. Kada ne bi bilo nikakvih korekcija izjava tog tipa, već bismo razgovarali o primjeni onoga što je rečeno i što je izneto. Dakle, promenile se međunarodne okolnosti, mi na ovom našem prostoru i Srbija je nekako, da kažem, i objekat jedne konkurentske bitke za osvajanje prostora, ja bih to tako rekao, ovog ovde kome mi pripadamo ili ovo što se kolokvijalno zove Zapadni Balkan. I tu je očigledno da tako kažem, na dnevnom redu nadmetanje za uticaj. I posljedica toga je i ova korekcija. I nije samo ta korekcija važna, nego je važna i ova korekcija koja je došla iz Brisela, ja bih rekao, što pokazuje da ima više ovdje učesnika na ovim prostorima i da ima više zainteresovanih za ovaj prostor. I to je ono što je, ako hoćete, s jedne strane posljedica promjene u međunarodnim odnosima, a s druge strane upravo pozicije Srbije ovako kako je mi definišemo neutralnost. Dakle, i politička i vojna.
To što je on
korigovao, to govori, ja bih rekao, o tri stvari. Prva stvar je unutrašnjeg karaktera, to znači da nije bilo dovoljno koordinacije ili usaglašavanja stavova pre tog puta i pre iznošenja stavova ovdje na licu mesta, pogotovo kad se ima u vidu da stavovi koje iznosi takav funkcioner, koji inače zadužen za ovaj prostor, proizvode određena politička dejstva i političke posljedice. Druga stvar je pokazuje da u organizaciji State Departmenta, dakle u funkcionisanju same Amerike, posle dolaska predsjednika Trumpa na vlast, da proces taj još nije završen i da to još ne funkcioniše u punom smislu. I treća stvar je ova spojna o kojoj smo govorili, da su okolnosti drugačije, da je došlo do reakcija koje su bile za neka druga vremena, ranija vremena, netipične i neočekivane. Prema tome, kad o tome govorimo, to je, da kažem, za nas s jedne strane i dobra vest. Pokazuje da se u takvim okolnostima može ovako ponašati i da se može razgovarati o nacionalnim interesima i ciljevima Srbije. Prema tome, s druge strane, da sve ono što kaže recimo jedna strana ili jedna velika sila, u ovom slučaju Vašington, da nije Bogom dano i da to ne mora da bude obavezujuće za nas i da ne bude, što kažu, svršena stvar, već da mi imamo tu svoju reč i da mi možemo da projektujemo i svoje interese i da razgovaramo koliko toliko na ravnopravnoj osnovi. Meni otprilike to tako izgleda. Za mene je to bila dobra vest i za mene lično, ako hoćete, i potvrda ovoga o čemu govorim, ali i potvrda činjenice da politička neutralnost ili, ako hoćete, odbrana nezavisnosti ima smisla. I ne samo što ima smisla, nego ima i efekta i da se to kroz to pokazuje i da postoji potreba da se ona dalje afirmiše. Posebno kada su na dnevnom redu izuzetno značajni nacionalni interesi Srbije. Dakle, ne samo Kosovo i Metohija je svakako na prvom mestu, ali i sve drugo. Znate, i budućnost Srbije, njena međunarodna pozicija, nacionalni interesi u širem smislu, koji se samo ne završavaju sa pitanjem Kosova i Metohije, nego se završavaju i sa otvorenim pitanjem u okruženju. I čuli smo šta smo čuli ovih dana i Sarajeva i same Srbije iz Novog Pazara i tako dalje. Dakle, sve su to pitanja koja su sada na dnevnom redu pred Srbijom, koja zahtevaju jednu ozbiljnu nacionalnu strategiju, ali u okolnostima koje nam daju mogućnost da se mi sa tom strategijom borimo koliko toliko na jedan ravnopravan način i imamo šanse da to bude i efikasno.
Kako tumačite, po meni, dosta interesantnu izjavu generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, sad nedavno tokom razgovora sa predsjednikom Vučićem? On je rekao: neutralnost Srbije ne smeta vojnoj saradnji sa NATO, niti će povećana vojna saradnja da smeta vojnoj neutralnosti.
Nova potvrda ova o čemu ja pričam, koliko je nije istog ranga, ali je suštini isto. Ono što smo govorili oko sastanka dve velike sile u Beogradu kao potvrda jedne pozicije, i ovo potvrđivanje kad gospodin Stoltenberg kaže nama ne smeta vojna neutralnost Srbije, drugim rečima ne morate vi obavezno da uđete u NATO, dakle ono što je nastav,
ali kaže povećana vojna, dakle govori o budućoj većoj vojnoj saradnji.
Znate šta, tu vojnu saradnju u uslovima kad ste vi vojno neutralni ćete definisati ovako ili onako, ali ćete uskladiti sa tom pozicijom i sa tim interesom da ne ulazite u NATO. Suština je da ne ulazite u NATO, prema tome, pošto postoje ograničenja razne vrste, znate, nije isto ako ste vi potpisnik ugovora i ako ste članice i ako ne. Nemate prava i obaveze na istom nivou.
A da li,
prema tome, možete razgovarati.
Srbija može da uđe ili treba da uđe ovaj najnoviji projekat, čuli smo pre par dana, PESCO, dakle, Evropske unije, to je stalni strukturna,
to je ovo ovde regionalna
saradnja.
To je ovde,
Evropske unije, to je... govori se o mogućoj budućoj vojsci Evropske unije. Dakle, tu nema onog odijuma javnosti kao što ima prema NATO.
Znate šta, ta vojska je na dugom štapu. Tu tek predstoji rešavanje transatlantskih odnosa na relaciji Brisel-Washington, pogotovo u uslovima kad imamo Brexit, kad imamo izlazak Velike Britanije i kada se praktično sada u budućnosti, bar to je moje viđenje, ne pojavljuju više kao saveznici Pariz-Berlin prema Vašingtonu, nego se pojavljuju kao neka vrsta rivala u budućnosti sa ovom idejom o vojnim snagama. Da li će to biti prihvaćeno, da će to proći, ja lično mislim da će NATO imati tu izuzetno velike rezerve, zato što to onda isključuje mehanizme NATO-a, ali o tom potom, to nije tema sada za, ja bih rekao, za nas, posebno što ne znamo kako će budućnost Evropske unije biti. Dokle će stići te institucionalne reforme, kako će to sve skupa funkcionisati, pa onda i ovo. Ja mislim da je ovo bio jedan znak potrebe Evropi u procesu budućih rešavanja otvorenih pitanja budućnosti Evropske unije, jedan od elemenata kojim hoće da daju do znanja da Evropska unija ipak insistira na tome da je ona poseban subjekt i da se malo suprotstavi Vašingtonu njegovim nekakvim težnjama da dovede u pitanje, ako hoćete, taj multilateralizam i pre svega međunarodne organizacije u koji tip spadaju i Ujedinjene nacije, ali i Evropska unija. I mislim da je to jedan pokušaj otpora, jedan pokušaj pokazivanja želje i potrebe da se ipak Evropska unija održi kao jedna politička struktura, ali u funkciji budućih institucionalnih reformi koje predstoje i koje ne znamo kako će teći i kako će se završiti.
I u kojima ćemo znati malo više čim se formira nova nemačka vlada. Nastavljamo razgovor posle bloka ekonomske propagande. Deset sati 46 minuta, slušate Sedmicu, tema je neutralna politika Srbije, odnosi sa velikim silama i preplitanje istoka i zapada na ovom našem prostoru. Gosti su Zoran Milivojević, Srećko Đukić, Živadin Jovanović, dugogodišnje diplomate. Gospodine Đukiću, malo pa se potegne pitanje ovog rusko-srpskog humanitarnog centra. Gde je tu problem? Zašto je to složeno pitanje? Zašto se jednom ne raščisti je li to špijonski centar ili nije i da se ide sa otvorenim kartama? Bio je nedavno zamenik atašea američke ambasade, nije imao ni jednu primetbu, ali odmah posle toga je Benjamin Hodges, komandant američkih snaga u Evropi, rekao ne verujem da je to humanitarni centar.
Pa dobro, to je igra velikih sila preko leđa Srbije, mislim, to je ta pozicija kad se nalazim na liniji vatre, ali to je bivši državni sekretar John Kerry davno rekao, je davno, postoje, mislim, pre dve godine.
Posle je rekao Dačiću, ne sjećam se da sam to rekao.
Pa to je ta situacija tih velikih, hoj ti dođe ovde i izjavi jedno, pa onda kaže, ne, nisam to rekao, a u stvari potvrđuje ono što je rekao. Mislim, to uopšte nije demanti toga, to je u stvari samo potvrda toga što je on rekao ovde. Tako da, velike sile, John Kerry je bacio kamen u napred, evo sad se pokazuje taj, ne samo na primjeru humanitarnog centra, taj humanitarni centar već predmet diskusije kad se osnovao. Prvi je problem, zašto to nije odmah ratifikovano, sve šta je tamo. Lično sam pokušao nešto malo da raščistim oko toga, ali nisam mogao da shvatim o čemu se radi. Da li se radi o diplomatskom statusu samog centra, objekta kao takvog, da on ima diplomatski status, da tamo, znači, ima diplomatski status kao što ima svako diplomatsko konzularno predstavništvo, ili u smislu međunarodne organizacije, ili se radi o diplomatskom statusu ruskog osoblja koje se tamo nalazi. Tu se mešaju stvari. Ako je u pitanju diplomatski status toga, nisam mogao da pronađem to u dokumentima.
Ja sam nešto javnim čeprkao i pisalo, našao sam podatke da je to 2012. dakle u vreme Borisa Tadića je to potpisano, da. I da u okviru sporazuma stoji da ljudi, personal tamo zaposlen, treba da ima status kao administrativno, kao administrativno osoblje pri ambasadu. Dakle, ipak nije diplomatski status.
To nije onda problem, to je onda tehničko rešenje. Onda je to tehničko rešenje, onda treba Rusi da svojim tamo saradnicima kojih ima ih valjda 5 ili 6 ili koliko ih ima, ja ne znam, treba da izdaju službene pasoše, ti službeni pasoši treba da se notificiraju u našem Ministarstvu spoljnih poslova i stvar je završena. Znači, ako se ne radi o diplomatskom statusu tog centra kao objekta, da ono ima diplomatsku zaštitu i stvari koje koristi taj centar, onda se radi o tih 4-5 ljudi koliko ima, ne znam zašto Rusi im ne zdaju taj službeni pasoš, oni verovatno imaju službeni pasoš, ali naša vlada ih neće da notificira u Ministarstvu spoljnih poslova. To je trebalo odmah rešiti i stvar bi tada bila završena. Ovako kako se to duže oteže, to postaje sve veći problem. Ja, naravno, ne mislim da je to nikakav špijonski centar, jer ako bi se na taj način Rusi bavili špijunažom i Amerikanci bavili špijunažom, onda od te špijunaže ne bi bilo ništa. Jednostavno, svaki pogodan moment se koristi da se Srbija isturi i da bude na liniji te diplomatske vatre. Od te politike, znači, vojne neutralnosti, od politike prema tom humanitarnom centru, od članstva u Evropskoj uniji do pitanja statusa Kosova. Dakle, već tih nekoliko stvari su toliko krupni, toliko veliki za jednu malu zemlju koja ima slabu ekonomiju, da oni postaju jako veliki problem za nas. Mi ekonomski to vrlo teško možemo da izdržimo, imajući u vidu svu ovu specifičnost koja se dešava u međunarodnim odnosima. Slušali smo tu da se o multipolarnom svetu koji se razvija 20 godina, ali ne ide to baš tako lako i ne ide to baš tako jednostavno. Vidimo sad šta radi Kina. Kina razbija taj multipolarni svet, pokušava da razbije taj multipolarni svet. Vidite, Trump je imao dva zvanična susreta. Kineski predsjednik je bio u Vašingtonu i sad je Trump bio u Kini, u Pekingu, u zvaničnoj posjeti. A Rusija se na svaki način pokušava dezavuisati. I sa Rusijom se vodi jedan hladni rat u jednim potpuno novim uslovima, samo što taj hladni rat nije još dobio jedan novi naslov, jedan novi naziv u ovim današnjim uslovima.
Može i hladni rat, drugi svjetski hladni rat.
Pa može, verovatno će neki diplomata i čovjek ko se bavi međunarodnim odnosima smisliti neki ovaj novi termin. S tom perspektivom da im se ne vidi kraj i svakim danom se to sve pogoršava. Sadašnji sistem sankcija koji su Sjedinjene Američke Države nametile Rusiji, Sovjetski savez nikada nije imao sa strane Zapada. Bez obzira na postojanje onog kokoma i tako dalje i tako dalje. Ali sada šta se radi sa sankcijama, to je jedan sistemski pristup Kini, Rusiji, i u toj celoj situaciji mi moramo voditi računa da te sve velike sile oko nas igraju jednu igru vrlo specifičnu, a ta je igra najvećim delom ona koja se sa zapada vodi, da mi progutamo pitanje Kosova. I oni su u tom smislu, uveren sam, spremni da nam kažu i ovo što je Stoltenberg rekao i da nam kažu da eto to što je Hojti rekao ne važi i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Bitno je da se reši pitanje Kosova, da se napravi taj dokument o normalizaciji odnosa, za koji čak Han ne zna šta to znači. Pazite, Han ne zna šta to znači, a verovatno ga ima na svom stolu, jel? I svak ga zna. I u situaciji kad smo mi sa Kosovom praktično došli i iscrpili agendu o čemu treba da razgovaramo. Naravno, sa naše strane imamo još mnogo što da razgovaramo. Ali Albanci i Amerikanci kažu, ma ne, ništa, imovina nema šta, crkve nema šta i tako dalje i tako dalje. Prema tome, situacija je jako složena i jako komplikovana i u tom smislu na te blagoglagoljive reči ja nikako ne bih stavljao oznaku da one su dobre za nas.
Ostalo nam je jako kratko malo vremena i predlažem da jednu temu koju svakako bismo morali da pomenemo, a to je pojačana aktivnost stranih obaveštajnih službi, o čemu je govorio Nebojša Stefanović u funkciji sekretara za nacionalnu bezbednost, a list Večernje novosti iznose prema njihovim saznanjima da u Srbiji deluje 55 stranih službi bezbednosti iz 40 zemalja. Da li je toliko, da li je manje ili više, možda nije tako bitno, ali šta je tu po zakonu, a šta je mimo zakona? Kad država treba da reaguje?
Mislim da država treba da reaguje uvek kad se bilo ko sa strane meša u njenu unutrašnju i spoljnu politiku. I da smo zbog propusta u prošlosti da reagujemo na manje i nekako manje primetne vidove mešanja u naše unutrašnje poslove, došli u situaciju da nam se danas najgrublje mešaju u unutrašnju i spoljnu politiku i da otvoreno nastupaju da svi oni bolje znaju šta su srpski interesi nego Srbija sama. U tom smislu ima predstavnika i iz Evrope, iz Amerike, iz Nemačke koji kažu u srpskom je interesu da to i to uradi, u srpskom je interesu da zaključi taj pravno obavezujući dokument, u srpskom interesu da prihvati realnost, da se odrekne mitova i tako dalje. I sada to ne bi bilo toliko zabrinjavajuće kad ne bi naše snage, naši odgovorni ljudi koristili istu tu argumentaciju prema sopstvenom narodu. I onda recikliraju, da kažem, ponovo zapadne argumente i zapadne prilaze lansiraju u našoj javnosti kao srpske argumente i srpske prilaze i srpske interese.
Dakle, srpske unutrašnje politike, kažem, malo vremena ostao. Gospodine Milivojević, isto ovo pitanje. Otkud sad odjednom malo neobični istupi nekolicina stranih ambasadora, onda ove informacije o pojačanom dejstvu obaveštajnih službi, politički pritisci, sve se to svelo u nekoliko proteklih nedelja?
Pa jeste, zato što su se sad aktualizovala ova najvažnija pitanja, znate. Mislim, s jedne strane izgleda da ovo pitanje koje je najvažnije ovde, da ostanemo na njemu, Kosovo i Metohije, se ubrzava na neki način. Izgleda da zapadni centri moći nemaju više strpljenja, da to dugo traje, hteli bi to da reše što pre, zato što se međunarodne okolnosti promenile i zato što imaju pritiske za nekakve globalnije teme koje su od njih od većeg interesa. S druge strane, da se u što kraćem roku obezbedi uticaj na ovom prostoru. U toj funkciji se pojavljuje sve ovo o čemu vi pričate, a pre svega pojačano delovanje stranih obaveštenih službi.
Oko tog saopštenja o delovanju stranih obaveštenih službi, znate, one deluju otkad postoje države, ali se ne saopštava na ovaj način kako se sad saopštilo, već se proteraju, pa se da saopštenje ili se ne da saopštenje, navede se zemlja ili se ne navede zemlja iz koje je taj špijun radio protiv ove zemlje. A tako što deluju strane obaveštenih, pa to je normalno, to je abeceda današnjih međunarodnih, to je abeceda od kad se postoji država.
Ali
mi imamo valjda van ovih granica nekdo obaveštene službe. Znači, onog koga zateknete da radi protiv toga, možete opomenuti, možete ga proterati, obavestite javno da je proterano, ili ne obavestiti iz koje zemlje, ili ne obavestiti iz koje zemlje. Prema tome, tu treba vrlo jednostavno raditi, znam se kako se to radi.
Treba da postupi pravna država. Hvala najlepše, bila je ovo emisija Sedmica, govorili smo o neutralnom statusu Srbije i odnosima velikih sila prema Srbiji. Gosti su bili dugogodišnje diplomate Zoran Milivojević, Srećko Đukić i Živadin Jovanović. Emisiju realizovali tonmajstor Saša Hajdin, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Slaviša Stojković. Hvala na pažnju.